Hej Peter. Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Jeg ved, du er filosof og Dr. Phil, og så kom jeg bare til at tænke på, hvordan kom du egentlig til at beskæftige dig med sådan noget som natur? Fordi det var der jo ikke så mange, der gjorde i... Fordi jeg læste også filosofi på et tidspunkt, og der var ikke så mange, der beskæftigede sig med det. Der var nogle få, men det var ikke sådan de fleste, der beskæftigede sig med den slags. Det var trods alt lidt specielt.
Jo, det var meget specielt. Der skete jo det for mig, at jeg oprindeligt var sådan en rigtig filosof. Ja. Sådan en, der beskæftigede sig med mærkelige emner, som var det største problem, når man kom til aftenselskab. Ingen forstod, hvad det var, man lavede. Ja. Jeg skrev en doktorgrad i Oxford. Ja. Men så kom jeg jo hjem og havde en doktorgrad og var egentlig godt kvalificeret. Og så søgte jeg om at komme videre, fordi dengang, det var lige efter oliekrisen, og der var nul penge til forskning eller faste stillinger. Det var ingen, der fik. Så søgte jeg Københavns Universitet om noget, der hedder seniorstipendium. Og om noget med dyretik, fordi over i Oxford havde jeg mødt de der folk, der gik rundt i plastiksko og sagde, at vi må ikke spise dyr og sådan noget. Ja. Der og der synes de på Københavns Universitet, det var godt nok mærkeligt. Men så var din gamle lærer, David Fagerholt, han sad ind i forskningsrådene. Og så søgte jeg forskningsrådene, og han sagde, det kan jeg godt se pointen i det der.
Det var spændende, var. Det var fedt.
Og så gav jeg mig det. Ja. Og så fra den dag af, så vendte min verden helt om, fordi så skete der det mærkelige, at jeg blev medlem af det etiske råd vedrørende husdyr, hed det dengang. Ja. Og det var sådan et råd, der skulle rådgive regeringen omkring, hvordan vi holder landbrugsdyr. Og det skulle så pludselig genskabes til det dyreetiske råd. Og så blev jeg formand for Dyreetisk Råd, og derefter så havde jeg jo 20 år, hvor jeg var i medierne to gange om ugen, mindst.
Ulven er tilbage i den danske natur, og det er både godt og skidt. Godt, fordi de fleste af os er fascineret af ulve, og måske endda kunne finde på at se en dokumentar om den fra Alaska, hvor en ulveklan under ledelse af en stor hundulv, der hedder Aiko eller noget i den stil, jager rener i smukke, sneklædte bjerglandskaber, og hvor deres nuttede ulveunger, som også har nuttede navne, slås og boldrer sig i den frodige forårsskov. Skidt, fordi vi ikke har lyst til at stoppe om morgenen og opdage, at en lidt mindre stolt ulvekobbel er i gang med at æde af vores skraldespanden, og fordi det ikke virker sikkert at have den slags store rovdyr gående tæt på børn på vej hjem fra skolen. Naturstyrelsen har netop betalt en bøde på 800.000 kroner for at have mishandlet kvæg, udsat i Mols bjerge, hvor de skulle passe sig selv, men hvor flere af dem endte med at dø af sult, frost eller forgiftning, fordi dyrene begyndte at spise giftige planter. Ulvediskussionen og sagen om de døde kvæg har omgående skrevet sig ind i debatten om land kontra by, men under den fortærskede debat ligger en anden og mere grundlæggende, der handler om vores forhold til dyr og til naturen som sådan. For vi skal have mere vild natur i Danmark, det har regeringen besluttet. Men hvad betyder det egentlig i et så lille og gennemkultiveret land som Danmark? Bliver alle vilde dyr i Danmark ikke en form for duer, der lever om ikke af menneskelig aktivitet, så i det mindste i vores nærvær? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Peter Sandø. Peter er professor i bioetik på Københavns Universitet. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Peter, regeringen har et ønske om, at der skal være mere vild natur herhjemme, som jeg nævnte i introen. Og det skal blandt andet ske ved, at man skal rejse mere skov, ved naturgenopretning og ved naturnationalparker, som befolkningen så også bakker massivt op om. Og et væsentligt element i det er rewilding-metoder. Jeg tænkte på, om vi kunne starte med at blive lidt klogere på, hvad rewilding eller genforvildning egentlig er for noget. Hvordan opstod det begreb?
Jamen, det er jo opstået blandt andet i, altså det berømteste er jo nede i Holland, hvor de havde, eller Nederlandene, som det hedder officielt, ja, hvor de har nogle områder, de har inddæmmet, og de besluttede sig for, at de har ikke meget natur dernede, at de ville genskabe noget natur. Ja. Og de naturlige dyr der, det var jo urokser og vildheste. Ja. Det er nogle dyr, der ikke findes mere. Ja. Og så fik de den idé, så kunne man tage noget kvæg, der mindede mest muligt om uroksen, og nogle heste, der mindede mest muligt om vildhesten, og så slippe dem ud der, og så lade dem formere sig over nogle generationer, og så ville man måske, ville de rewilde. Så ville de ende med at ikke at blive en kopi af uroksen og den vilde hest, men noget, der var derhenad, og så havde vi fået genskabt nogle store græsser i naturen, som svarede til det, der var før i tiden.
Men der er forskellige skoler inden for rewilding, ikke? Kan du sige lidt om det?
Der er forskellige ting, og kan man sige, rewilding, nu har jeg jo talt om det, som om det drejer sig om dyrene. Hvis vi snakker om Danmark, så er rigtig meget af det, der har de jo tænkt sig at bruge stude. Jeg er nødt til at sige, at de kommer ikke til at formere sig ret meget.
Nej.
Så der handler det i virkeligheden om noget med planterne. Mm-hmm. Altså det så drejer sig om, det er, at man vil have nogle græssere, der græsser så tæt, så at nogle af de mere oprindelige planter, som har levet i næringsfattig jord med stor græsningstryk, kommer op.
Mm-hmm.
Så man skal gøre sig klart over, at det dækker over utrolig mange forskellige sådan idéer. Men grundideen det er jo, at man via at lade tingene, så at sige, køre på nogle bestemte præmisser, så kommer man tættere på noget mere oprindelig natur.
Men skal vi blande os så som mennesker? Det er vel det springende spørgsmål i den her debat. Altså, skal vi blande os, eller skal vi bare afspære et område og sige, nu det er et naturområde, nu skal vi bare lade det være? Eller?
Der kan vi bare sige, der er jo vi nødt til at sige, det skal vi selvfølgelig.
Nå, men det er der ikke enighed om.
Jo, det er der helt enighed om. Det vil sige, i hvert fald blandt beslutningstagere, der er nogle enkelte bevaringsbiologer, som på en dårlig dag kan sige noget lidt utræret, men man kan sige helt grundlæggende, så er regeringen og Naturstyrelsen og hovedparten af dem, der rådgiver, men jeg skal også lige sige, at jeg har en rolle, jeg sidder i de ministerielle udvalg, der rådgiver om det her. Der er en stor enighed om, at hvis man sætter et hegn op og lader nogle dyr gå løs inde bag det hegn, så har man pligt til at tilse dyrene og sørge for, at de for eksempel ikke kommer til at ske det, der skete i Naturstyrelsens arealer på Mols, at de dør.
Det kommer vi til at snakke lidt mere om lidt. Peter, i en rapport fra Aarhus Universitet fra 2021, der kan man læse, at der er 85 igangværende projekter, hvor de her store græssende dyr, som du nævner, er blevet sat ud herhjemme. Det drejer sig om 12 forskellige dyrearter, hvor det især er kvæg og heste, men også bisonokser, elge, vildsvin og krondyr. Hvorfor fokuserer man egentlig på de her store dyr? Hvad er en videnskabelig forklaring på det?
Nu, jeg skal lige sige, at jeg er jo ikke biolog, så når jeg siger ting her, så er det med stor, men jeg ved da lidt om det, altså at det er jo fordi, at de kan noget i forhold til landskabet. Hvis ikke det hele skal gro til, så skal der være nogle græsser, der holder noget af det lys åbent, som det hedder. Og der skal være nogle forskellige, fordi græsser med på forskellige måder, så man på den måde kan sikre, at der kommer lys og åbninger, og livet ikke bare bliver en stor mørk skov.
Hvis man bare lader naturen være i Danmark, så kommer der bare skov.
Ja, hvis du bare fjerner alle dyrene og lader det være, så er det tæt skov det hele.
Mm.
Og det ønsker man jo ikke. Så dyrene har en rolle i at skabe en bestemt type landskab, hvor der er åbninger, og hvor planterne, så at sige, bliver præget af og formet af, at dyrene græsser. Og det siger også lidt om, at nogle gange bruger man ordet oprindelig natur.
Mm.
Og der er man bare nødt til at sige, at det er jo sådan filosofisk set et lidt mærkeligt begreb.
Mm.
Fordi der er jo ikke noget nulpunkt.
Nej, er det for 100 år siden, eller for 100.000 år siden?
Ja, så man kan sige, hvis nu det område, der hedder Danmark i dag, der var jo is indtil for 10-15.000 år siden, og den, der har trukket sig, og så er der kommet nogle dyr vandrende, og det er så det landskab, der er blevet ved, at der både er kommet skov, og der er kommet dyr, og dyrene har græsset. Det er det landskab, vi tænker tilbage på, som det oprindelige.
Mm. Men er der enighed om, hvad det er for et slags oprindeligt landskab, vi skal tilbage til egentlig?
Jamen, det tror jeg ikke på den måde, at der er forskellige forestillinger om, hvad det er for noget landskab, vi holder af. Og man kan sige, at rigtig meget debatter i Danmark handler jo om sådan lidt guldalderlandskab, og hvor vi jo gerne vil have...
Så noget, lidt marker, men ikke for mange?
Ikke for mange, og masser af græsning og masser af enge og sådan noget. Så det er nogle flere vådområder, flere enge, og de planter, der hører til det. Og det er jo et kulturlandskab, som man genskaber. Så det er jo ikke det landskab, der var...
Så det er et romantisk kulturlandskab for guldalderen?
Ja, det er nogle af dem, og man kan sige, så bevaringsbiologerne, de vil nok godt lidt længere tilbage, og de vil gerne tilbage til noget, som var det, der var der, da isen trak sig, og da der kom bestemt type. Men man skal bare gøre sig klart, at det er jo en kontinuerlig udvikling, hvor man så kan sætte nogle punkter og sige, det er det der, vi gerne vil tilbage til.
Mm.
Det alle er enige om, det er jo, at i kraft af en udbredt urbanisering, altså mennesker, der begynder at fylde mere og mere, et landbrug, der fylder rigtig meget.
Mm. Så at, 62% af den
så Danmark, så er Danmark jo ligesom blevet lidt forarmet på, at både den måde, man fylder, og den måde, man dyrker det på, har gjort, at der kommer færre arter. Og alle har et eller andet ønske om, at der skal være mere. Ja. Men præcis, hvad det er for noget mere, og på hvilke måder, det kan man jo slås længe og diskutere længe om.
Ja, og det er noget det, vi skal diskutere. Jeg ved, du har sagt på et tidspunkt, at du synes, at vi mangler at tale om, hvad det er for værdier, der ligger til grund for de her idéer om rewilding og mere vild natur. Hvad mener du med det?
Jo, man kan sige, at lige så snart man går i gang med det her, så er der jo altså nogle værdier i spil.
Ja.
Det ene er, jamen, hvad er det for noget, vi gerne vil opnå? Er det planterne, eller er det dyrene, der skal udvikle sig? Og det andet er, er der noget andet, vi skal passe på, end bare naturen? Og det er jo der, som det rigtig meget af den offentlige debat har handlet om, det er jo, at vilde dyr, der så at sige får lov at gå til det yderste, og i perioder sulter, det er jo sådan, naturen udvikler sig. Men det er jo ikke noget, vi ønsker, hvis det er nogle dyr, vi sætter ud, fordi vi har også en værdi, der hedder dyrevelfærd.
Uh-huh.
Og lige så snart det er os, der sætter dem ud, så har vi et ansvar. Og det er jo sådan en lidt mærkelig ting, fordi altså, man kan sige, meget af vores etik er jo sådan noget, hvad vi kalder etisk kassetænkning.
Uh-huh.
Vi har nogle dyr, vi kalder husdyr eller tamdyr. Dem gælder der et sæt regler for, og så har vi nogle vilde dyr. Og så har vi dem i midten. Og det er dem i midten, vi lige slås om her. Fordi række de vilde dyr, der er jo ikke nogen, der mener, at vi skal sende en patrulje ud, når der falder gråspurve om af kugle og sult sidst på vinteren.
Nej.
Der er så andre dyr, for eksempel rådyr og sådan noget, hvor man synes, at det må vi skyde, sådan så at bestanden ikke begynder at sulte. Men rigtig mange dyr, der får de jo lov at køre helt til kanten, og så dør der en masse om vinteren, og så kommer de op igen.
Mm. Så, men du siger, at der er flere forskellige hensyn. Altså, der er noget omkring naturværdi, og så er noget omkring dyrevelfærd, og så er noget omkring menneskelig livskvalitet og tryghed.
Ja, det nævnte jeg ikke, men det er jo faktisk en vigtig del af det, fordi ja, når vi snakker naturnationalparker...
Og de karambulerer med hinanden, eller ja, vi er altså ikke bevidste, hvad vi snakker om, når vi diskuterer
det. Jo, det tror jeg mange er, men det er jo bare vigtigt at få sat ord på det, og få en meningsfuld debat om det.
Hmm.
Og mange af de arealer, alle de arealer stort set, som skal være, det er jo 21, der er så i 15 udpeget områder, og der skal være 21 naturnationalparker i Danmark.
Hmm.
Og langt hovedparten af de områder, det er jo rekreative områder også. Det vil sige, at der er folk, der
laver... Altså,
der
folk kommer derud og
folk kommer derud,
de skal ud og opleve naturen.
De skal ud og opleve naturen, eller de skal køre mountainbike, eller de skal ride på deres hest, eller de skal lufte deres hund. Og så kan der også komme nogle konflikter med det, mennesker vil gøre derude. Kan det forenes med den natur, vi gerne vil have?
Ja. Peter, nu, du nævnte tidligere Mols Bjerge, hvor Naturstyrelsen har et projekt, hvor man altså har sat køer ud i vild natur i anførselstegn, og hvor de så skulle passe sig selv uden indblanding for mennesker. Men det gik så galt, kan man godt sige, for mange af de her dyr, de døde. Enten fordi de sultede ihjel, eller frøs ihjel, eller forgiftede sig selv, fordi de i desperation begyndte at spise giftige planter. Naturstyrelsen har netop betalt en bøde på 800.000 kroner, og der er en retssag i gang med to ansatte i styrelsen, som er anklaget for dyremishandling. Og der er en strafferamme i den sag på op mod 2 års fængsel. Det oplagte spørgsmål er, altså, hvorfor er det så oprørende for os, at nogle køer eller heste sulter ihjel, samtidig med, at vi accepterer den måde, vi behandler vores dyr på i det industrielle landbrug? Altså, fordi vi brokker os jo af til, om måden svin og høns bliver behandlet på, men i store hele, så accepterer vi det.
Jeg er først nødt til at sige, for at være retfærdig, at hvis nogen gjorde det samme i det industrielle landbrug, altså nemlig lå være med at fodre deres dyr, så de sultede. Det sker en gang med af meget tragiske grunde. Der er jo en del dyrevandssager, hvor landmænd, der går ned, bliver skilt og pludselig sidder inde i deres stuehus og sidder der en måned, og dyrene ligger døde.
Men det jeg sigter til, det er bare, de bliver så pint på nogle andre måder.
Nej, jeg tror, de skal lige være, altså lige for at sige, altså hvis, lige præcis den samme handling, altså at sulte dyr, som er ens varetægt, den bliver taxeret ens, om hvorvidt det foregår i en naturnationalpark eller en stald. Bare for at være fuldstændig klar og retfærdig på det her.
Men anerkender du, der kan være en konflikt der?
Jamen,
i måden, vi behandler vores landbrugsdyr på, og så sådan den måde, dyrene i Naturstyrelsens projekt på Mols Bjerge blev oplevet.
Jeg vil nok formulere konflikten lidt anderledes, end du gør, fordi det, der er så mærkeligt, det er jo, der er mange, der er voldsomme modstandere af, at vi overhovedet lukker dem ud, også under ordentlige forhold. Fordi det, der er jo lidt ideen, hvis nu vil sige, det ikke var gået galt, det er jo gået galt der, og jeg skal sige, nu sidder jeg jo selv og rådgiver ministeren om noget af det her, at der er jo fuldstændig klare regler om, at når du lukker dyr ud under hegn, så skal du holde øje med dem, og hvis de når i deres fodertilstand et punkt, hvor de begynder at sulte, så skal der gribes ind. Men det, som har været meget debatten har handlet om, det er jo, at man vil lukke nogle dyr ud, og så skal de ikke sulte, men de vil blive tynde om vinteren.
Mm.
Det er jo det, som heste, der lever vildt, de steder, de gør det. Og det, som er hestens baggrund, det er jo, at om vinteren bliver den tynd, om sommeren bliver den fed.
Mm.
Og det vil man gerne opnå. Ikke derud, den sulter, men med det andet.
Mm.
Og det er nogen, der siger, det er der noget værd noget, fordi så får den ikke mad hver dag, og det gør de jo i landbruget. Og der er nok den holdning, og der er lidt mere på linje med det, du siger, at der får de tænke helt noget andet. De får en frihed.
Mm.
De får lov at leve naturligt. Og jeg så har også den private teori, som jeg deler med en kollega, der forsker i dyrevelfærd i Skotland, at hvis en hest igennem evolutionen har været tilpasset at leve smalt kost om vinteren og fed kost om sommeren, så er det formodentlig ikke noget, der gør voldsomt ondt. Så der har jeg lidt den holdning, at det er lidt ude af proportioner, hvis bare det er en hest i en periode, får mindre, den har lyst til at æde. Det skulle være et stort problem, men det er okay at holde heste på rideskoler eller køer i mælkeproduktion. der er jeg enig med, at der mangler nogle proportioner i den debat. Mm. Men det er en lidt anden debat, end den, du lige rejste. Fordi den, du lige rejste, det var ligesom egentlig dyremishandling, og det mener jeg, at de bliver takseret på lige måde.
Okay, men så lad os sige sådan mere generelt, vores forhold til dyr, du kalder det også, at vi har en eller anden form for, var det kasseting, du sagde, i forhold til dyr. Altså, vi putter forskellige dyr i forskellige kasser. Hvordan er det, bliver det styret sådan moralsk? Altså, hvordan er forskellen moralsk? Altså, jeg havde en oplevelse her, jeg skulle skrive en film til en stor streamingtjeneste. Og i mit første draft, så slog hovedpersonen sin hund. Og så fik jeg bare at vide, at det skulle ud, fordi det er et af de datapunkter, de kan se, når folk ser på film og serier på streaming, at så slukker folk. Alle slukker bare. Hvis du slår en hund, så slukker alle. Så vi kan se, du ved, kvinder og børn bliver slået ihjel og hakket i stykker og begravet i skoven, men man må ikke slå en hund. Altså, det er som om, at vores moralske kompas, synes jeg nogle gange, er i stykker på en eller anden måde. Eller det er svært at forstå, hvordan vi kan ignorere en ting, og så være super følsomme på andre måder. Hvad er det, der ligger til grund?
Er du lige landet på planeten, Kasper?
Ja.
Det tror jeg. Ja. Det er jo en af, skal vi sige, menneskehedens...
Det er en af mine kæmpe forser, Peter.
Ja, du er lige landet. Ja, så lige stået ud af rumskibet, fordi man kan sige, det er vel en, hvis der er noget, der kendetegner den menneskelige situation, så er det den der forbavsende evne til at kontekstualisere alting. Og man kan sige, dyr igennem hele historien, og det er ikke kun moderne, der har man noget, som sociologer kalder den sociozoologiske skala.
Ja.
Altså dyr ligesom bliver på en hitliste, og den er ikke den samme over tid, men der har altid været hitlister.
Mm.
Og der er nogle dyr, som vi føler stor empati med. Tidligere var det heste og køer, nu er det meget hunde, katte og en del karismatiske vilde dyr. Og så er der nogle dyr, som er langt nede, altså det er længst nede, det er sådan som rotter. Altså selvom, altså jeg har jo sådan en
person. Snyldere?
Ja, altså rotter, altså jeg er jo selv en af dem, der har skrevet kronikker om, at jeg synes, det er for galt den måde, man afliger rotter. Vi er nødt til at gøre noget ved rotterne, men man spurgte børnene bedre end det, man gør nu, det er nemlig at lade dem dø en langsom død af forgiftning.
Mm.
Og så er nogen, der siger, ah, nu må du stoppe, det er jo bare rotter.
Mm.
Så det er jo en helt del af den menneskelige, det at vi deler dyr op, og i den grad ligesom lader vores egne fordele og behov og følelser styre, hvordan dyrene skal indordnes i vores moralske univers.
Mm.
Og det vil sige, det er ikke noget moderne. Det går igennem hele historien.
Mm. Men er det problematisk?
Ja, selvfølgelig er det problematisk, hvis man er sådan en lidt rationalistisk filosof-type, som jeg er.
Mm.
Så er det der problem. Men man skal også passe på, at man ikke vender problemet om, så vi skal til at behandle hunde dårligt, fordi vi behandler andre dyr dårligt. Det er jo det, amerikanerne kalder whataboutism.
Ja.
Altså,
men omvendt kan vi jo ikke rigtig behandle alle dyr, ligesom vi behandler vores hunde.
Nej, det kan vi, men jeg synes, at det er da fedt, at vi kan behandle vores hunde godt. Jeg har lige skrevet en hundebog.
Har du det?
Jeg har lige, der er lige kommet ud for...
Altså, jeg elsker hunde, jeg ved rigtig meget om hunde.
Ja, så jeg har skrevet, sammen med to kolleger, som er klogere end mig, har jeg skrevet en bog, der hedder Din Kompetente Hund, der lige er kommet på Gyldendal. Og der argumenterer vi for, at hunden er et fantastisk dyr, for den vil os, den er enormt god til også at tage kontakt med os, og det er jo også, den er enormt god til at vække medlidenhed og medfølelse og blive opfattet som en medlem af familien. Jeg laver også nogle sociologiske undersøgelser, og viser det jo, at 96% af alle hundeejere mener, at hunde er medlem af deres familie.
Mm.
Og noget, der chokerer mig mest, det er, at der er over halvdelen af hundeejere mener, at hunden er en bedre ven end nogen af deres venner.
Mm, men på en måde kan jeg godt forstå.
Ja, det vil sige, det gælder ikke mig. Jeg har heller ikke hund, jeg er kun samboende.
Ja, okay. Jeg har kat, og jeg havde en kat, der døde på et tidspunkt. Jeg må indrømme, jeg havde utrolig svært med at håndtere det, fordi på den ene side var det en bagatel for mig, at den var død. Mm. Og på den anden side var jeg i dyb sorg. Altså, jeg havde ikke noget mellemrum at bevæge mig i. Det var som om, enten var jeg i dyb sorg over, den var død, eller også var jeg nærmest lignet.
Så det grundlæggende det er jo, at der er nogle dyr, som af forskellige grunde kommer tæt på, og så er der nogle dyr, som vi holder ud i strakt arm. Og det er da klart, det er da en meget, meget vigtig, også etisk opgave, og de dyr, der bliver holdt ud i strakt arm, som fortjener bedre, at man gør noget for dem. Og så er der jo forskellige strategier og holdninger til det. Altså, jeg er sådan en af de mere pragmatiske typer, som var også engang formand for Dyretisk Råd, og der var strategien jo, at vi får nok ikke folk til at holde op med at spise svinekød, men måske kan vi give grisene nogle bedre forhold med noget mere plads, noget rodemateriale og nogle større udfoldelsesmuligheder. Så jeg er sådan, og andre er måske mere på det spor, og så skal vi helt holde op med at bruge, men det tror jeg bare ikke kommer til at ske, og derfor har jeg den der meget pragmatiske holdning, så må vi hellere prøve at gøre det så godt, vi kan. Men det er jo en kæmpe stor etisk diskussion om, skal vi lave reform eller revolution?
Ja, præcis. Og hvad der bedst kan betale sig i virkeligheden, hvad der skaber bedst resultater,
ja,
ikke? Især. Peter, så er der spørgsmålet om, nu har vi snakket lidt, og vi kommer til at snakke mere om det, med den vilde natur, vi skal... kan man sige, skabe. Ja. Fordi det er jo sådan en underlig paradoks, at vi skal på en eller anden måde anlægge eller kuratere, eller på en eller anden måde facilitere noget vild natur. Men så er der den, der bare kommer, og senest er der jo kommet ulve til Danmark. Ja, og det diskuterer vi jo meget, om det er nogen, vi skal have i Danmark overhovedet, og på hvilken måde vi skal have dem, og om de er farlige, om de ikke er farlige. EU har netop besluttet, at ulve i Europa ikke længere er strengt beskyttet, men kun beskyttet. Og altså, de enkelte lande kan altså beslutte, om de vil regulere bestanden. Det kræver så, at der er en større bestand og sådan noget, tror jeg nok, hvis man skal have lov til at skyde dem. Men herhjemme er der lige kommet en ulvehandlingsplan, der blandt andet vil gøre det nemmere at kategorisere ulve, der bevæger sig ind i byområder, som problemulve. Altså, hvordan kommer vi til at håndtere det her fremadrettet med ulvene? Fordi at, som vi snakker om tidligere, så er Danmark jo et meget anderledes land end Canada, for eksempel. Altså, der findes jo ikke et eller andet område, hvor de kan løbe op i bjergene og undgå mennesker. Altså, alt, hvad der kommer til at foregå i Danmark er vild natur, det kommer til at foregå mellem et kolonihaveområde og en motortrafikvej. Så hvordan kommer det her til at udspille sig? Altså, for det første, hvor vilde kommer de her ulve til at være? Og er det ikke en helt særlig situation, vi skal forholde os til, fordi at Danmark er så lille og gennemkultiveret et land, at det faktisk skaber nogle nye udfordringer, som vi ikke er vant til?
Der er jo altså længere vestpå, og også i Gribskov, så der er jo områder, hvor ulve fint kan være, uden vi vil bemærke dem. Men det er klart, hvis de så går dem rigtig godt, så vil de jo så bevæge sig ud af.
Mm.
Og min holdning er jo nok, at der selvfølgelig er der plads til ulve. Man kan diskutere, hvor mange, og jeg har egentlig stor sympati for at lave nogle fornuftige reguleringer af dem. Og også, det mærkelige er jo, altså det ene hold siger, at vi kan slet ikke leve med en ulve, og den anden siger, at de er dødsens farlige. Og dem, der siger, at de er farlige, har jo ikke ret på den måde. Jeg var lige inde på en hjemmeside og tjekkede her til morgen, at jamen, i USA, der dør mellem 50 og 100 mennesker om året af hundebid.
Mm.
Der dør en hver 10 år af en ulv. Ja. Og de har mange ulve derovre også. Så de er jo ikke objektivt set, at de er ikke særlig farlige.
Mm-hmm.
Men hvis folk er bange, så er det jo en del af den realitet, vi lever i, og så lever vi et ordentligt og demokratisk samfund, så er man nødt til at lytte til de bekymringer og på en eller anden måde håndtere dem, fordi alternativet er jo også, at der kommer mere selvtægt. En årgang, dem jeg kender, der arbejder med ulve, fortalte, at de forsvandt, og de vidste ikke, hvor de forsvandt hen, men de havde nok en fornemmelse af, at der var nogen, der skød dem og gravede dem ned.
Mm.
Så hvis vi skal ligesom leve med det, så er vi jo nødt til at finde nogle løsninger.
Men tror du ikke, at det er en lidt anderledes situation at have ulve i Danmark, end at have ulve i Alaska, for eksempel? Fordi at der er et sted, fordi de kan fortrække et eller andet sted hen. Altså, jeg sidder og ser sådan nogle biologer, som jeg har utrolig meget sympati for, sidder og udtaler sig om ulves natur og den naturlige ulv, hvor jeg ikke kan være med at sidde og tænke, jamen, ulven kommer ikke til at udfolde sig naturligt i anførselstegn i Danmark, fordi at der er ikke noget fri natur, der findes ikke tusindvis af kvadratkilometer, hvor de kan jage rener.
Nej, men man er nødt til at sige, at vi har jo en kæmpe overskud af rådyr i Danmark, for eksempel, ikke?
Nå jo, men de kommer til at være tæt på mennesker.
Ja, tæt på mennesker.
Og derfor kommer de ikke til at leve i sådan en uberørt naturtilstand. Så hvad det er for en slags ulv, vi kommer til at få i Danmark, er vel et åbent spørgsmål?
Jo, men det er jo også blandt andet, hvordan vi regulerer den. Altså, jo mere du skyder på den, jo mere vil den jo så klogeligt holde lidt afstand til mennesker.
Ja, og det gør man jo også mange steder.
Ja, altså, det. Og det er derfor, altså de andre steder, hvis ikke de skød på dem en gang imellem, så ville der jo ske det. Altså, så vil de blive mere og mere modige, og så vil de pludselig gå ind i byerne.
Mm. Men er det ikke en præmis i Danmark, at de ikke kan komme væk? Altså, så de kommer til at leve meget tættere på os, end de gør, for eksempel i Canada, eller Sverige, eller Norge, Finland?
De kommer tættere på os, men de kan da sagtens leve med en afstand. Hvis de er bange for os, så skal de nok holde afstand.
Mm.
Altså, hvornår du sidst set en grævling eller en ræv? Altså, der er jo masser af rovdyr, der lever i den danske natur, som vi ikke ser ret tit, fordi de holder afstand.
Mm.
Og selvfølgelig kan ulven også holde afstand, hvis man håndterer dem rigtigt. Men man skal ikke have for mange, fordi så bliver der trængsel.
Mm.
Men jeg kan ikke se, hvor altså, det er sådan der sort-hvidt. Altså, der er store,
nej, det er ikke sort-hvidt.
Ja, områder på landet, hvor vi
er. Det er overhovedet ikke sort-hvidt, tværtimod, fordi at det, jeg er interesseret i, det er, om det bliver en anden slags ulv, vi kommer til at have i Danmark.
Selvfølgelig bliver det en anden slags
ulv. Og et andet slags ulveliv, og derfor, når man taler om problemulv, eller en ulv, der strejfer igennem en by for at finde et nyt jagtterritorium. Jamen altså, det er et jagtterritorium, kommer til at ligge et eller andet sted, hvor der ligger sommerhus eller sådan noget, ikke? Og altså, de kommer vel til at leve omkring?
De vil leve omkring mennesker, men de vil formodentlig stadigvæk leve. Altså, de vil jo ikke være ådselsæder, de vil ikke være skraldespandsdyr. Det er ikke mere, det jeg kender til ulve. De vil nok primært, for så længe der er masser af rådyr, så vil de lægge dem ned, fordi det er jo det, ulve er gode til.
Mm.
Det er jo, de er jo ikke ådselsæder, de er flokdyr, der jager.
Mm-hmm.
Og de vil så jage de her rådyr, så kan de da komme der i en situation, hvor de kan være nødt til at gå i en skraldespand, men hvorfor pokker skulle de gøre det, hvis de kan gå ud og jage et rådyr?
Fordi det er nemt, fordi det lugter godt.
Ja, men og så vil, nej, jeg synes ikke, at det er,
Men det er dog en interessant situation.
Ja,
det er lidt en anden slags ulv, ja, vi har. Og den naturlige, altså det er ikke en rigtig naturlig ulv. Altså, ulven er kontekstuel.
Det er jo de andre dyr også. Jeg underviser i Edinburgh et par gange om året, og sidste var der op, der boede jeg, eller forrige gang var der op, der boede jeg sådan et lidt nedslidt kvarter. Ja. Og pludselig så står jeg en ræv lige foran mig. Og den var den flotteste ræv. Den var dobbelt så stor som de der skravlede ræve, jeg ser nede på Stævns. Mm. Flot pels. Kigger mig lige i øjnene. Desværre noget, den løb væk, inden jeg fik taget billede af den. Ja. Og det byræve, dem er der masser af.
Mm.
Og det fungerer meget godt, for de kan godt finde ud af at leve tæt på os, og samtidig holde en afstand, for de ved godt, at den går ikke at komme for tæt på. Ikke?
Nej.
Og men det tror jeg bare, det vil jo være hele vejen igennem, at de der dyr, det gælder jo også i Alaska og andre steder, de der, medmindre man skyder på dem, så rykker de også ind til byerne.
Mm. Som jeg sagde også, altså diskussionen om ulve, den bliver tit en del af sådan en større diskussion om land og by, som jeg ikke synes at er specielt interessant at gå ind i den her sammenhæng, men dog så har du været med til at lave en undersøgelse, som jeg synes var ret interessant i 2022, der peger på, at hele 70% var en del eller meget interesseret i at besøge en naturnationalpark, mindst 27% var ikke eller meget lidt interesseret. Men I fandt så også ud af i den undersøgelse, at personer, der bor på landet eller i landsbyer, var markant mindre interesserede i at besøge de her naturnationalparker, mens personer med bopæl i hovedstadsområdet var relativt mere interesserede. Hvad skyldes det? Er det fordi, at når vi går rundt i byen, så er vi længere væk fra naturen i det daglige, så drages vi mod den? Eller måske har vi en forestilling om at slippe ud af det kulturelle landskab og ud i den frie natur.
Jo, og så var der også, og der var også en uddannelsesfaktor. Altså, jo højere uddannet du er, sådan, det er folk, de går og drømmer om.
Jo højere uddannet du er, hvad?
Så er du mere positiv også, ikke? Så
det okay, var,
ja. Og jo mere du er medlem af Naturbeskyttelsesforeningen. Så,
ja, okay.
Så der er jo, altså, mens folk, der både på landet, måske har det mere nøgtern og pragmatisk holdning til det der med dyr, ikke? Altså,
ja.
Og det er jo også derfor, vi er nødt til at finde nogle løsninger, hvor det ikke kan være Øst-Danmark, der bestemmer det hele, men hvor vi finder nogle løsninger, hvor dem, der bor der er tæt på, også kan føle sig inkluderet i den diskussion.
Men hvad tror du, det skyldes, at vi i byerne har mere lyst til, eller på mere positive stemme?
Det er jo, fordi vi ikke har det tæt på, så det er vi længes efter det.
Vi længes efter det. Ja. Men er det fordi også, vi ikke ved helt, hvad det er?
Jamen, det er jo det, vi har tabt. Altså, vi ved jo ikke, hvad det er, fordi vi har det jo ikke. Vi går bare rundt inde på Stenbroen og siger, at der mangler noget.
Mm.
Og så bliver vi så glade, når vi hører om de der dyr, der går rundt derude, ikke?
Mm.
Men når man så er derude, så er der jo altid lidt problemer med nogle af dem, og dem får man så tættere på, når man er derude, ikke? Altså, mm. Og det er for eksempel blandt andet, at de der ulve så slår nogle får ihjel, det bliver folk redde over.
Men bliver vi så skuffet, når vi kommer derud?
Nej, for vi tager jo nogle korte ture, og så kommer vi hjem i varme igen, ikke?
Okay. men i samme undersøgelse, den viste dog så også, at der er nogle aspekter af naturen, vi ikke er så glade for. For eksempel var der en stor tilslutning til at sætte køer og heste ud. Men godt halvdelen sagde også, at de ikke vil finde det acceptabelt at støde på døde heste eller køer i naturen. Altså, vi vil ikke møde kadaver i naturen, ja, selvom det er godt for midder, ja, og sådan noget. Og insekter og planter.
Og det er jo en lidt mærkelig ting, fordi det er ligesom om, at det er klart, de skal jo ikke være døde og sult, men hvis der er en population af dyr, så vil de jo jævnligt, ligesom det gælder for os andre, så vil der være nogen, der dør naturligt.
Mm-hmm.
Og jeg kan da slet ikke se, hvorfor det ikke skal være der, men det er klart, der skal jeg forklaring til.
Hvad er det? Hvorfor vil vi ikke se det? Er det fordi, vi har en forskning? Er det, fordi, vi har en romantiseret forskning om
naturen? Der er ingen tvivl om, at der er mange af dem, der snakker om naturen, som tænker på det som et rent og godt sted.
Mm.
Og der må bare nødt til at sige, at naturen er jo også død og sygdom og parasitter og predation.
Men det vil vi ikke acceptere?
Ja, det vil vi helst ikke have lige op i hovedet, ikke?
Hvad med sådan noget med...
Det er ligesom du fortalte det der med din hund. Altså, du må ikke i din film vise en hund for
barn. Nå, en hund, ja. Okay, ja.
Altså, der er nogle ting, vi helst ikke vil se og mindes om og sådan noget, ikke?
Ja. Hvad, Peter, hvis man gik i... Hvad hvis der var nogen, en familie, der gik i en skov, som man havde lavet gro vildt, og med nogle dyr til at... Nogle græsser til at spise, nogle af de mindre planter, sådan, så der var lysning og sådan noget. Men en skov, hvor man ikke fældede træerne, hvor der ikke kom en skovfod og fældede træerne, og et af de træer, de faldt og dræbte et barn. Altså, tror du ikke, at vi ret hurtigt ville beslutte os for, at der skulle ansættes en skovfod hurtigst muligt, og så skulle de fælde de syge træer?
Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, man ville lære folk at holde sig på afstand.
Tror du det?
Ja, og de ryger jo som regel i storm, og man skal ikke rette rundt ud i skoven i stormvejr. Ej, det tror jeg så ikke på. Jeg tror, altså for det første falder de jo som regel, når det stormer.
Men...
Og jeg tror, fordi rent faktisk, at det er jo en af de store ting, man jo gør nu, som for at få biodiversitet, det er at få en mere naturnær skov og uberørt skov. Og det betyder, at træerne får lov at vælte af sig selv i stor grad.
Ja.
Og det tror jeg bare, at så vil man selvfølgelig rydde omkring de der store veje, hvor folk går, og så vil man advare folk om, at de skal ikke i stormvejr bevæge sig ud i områder, hvor de kan risikere at få træ i hovedet.
Men tror du, vi accepterer, at naturen på den måde er farlig?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, og det er jo ligesom at kende, at bevæger man sig ude for de hovedstierne og sådan noget, så kan der ske ting.
Mm. Men jeg sigter også mod måske en diskussion, jeg gerne vil ind på, som handler om, hvorfor vi har de her naturområder. Altså, er det til for naturen selv, eller er det til for os?
Jeg tror, for mange vil svaret være begge dele.
Mm-hmm.
Det er rekreative områder, men det er jo også være trist og mærkeligt at leve. Altså, det som økonomerne kalder eksistensværdi.
Mm.
Altså, det er jo ligesom, mange mennesker synes, det er vigtigt, der er valer. Der er jo ikke meget få af de mennesker, der synes, det er vigtigt, det er valer, der nogensinde kommer til at se en val.
Mm.
Men de synes stadig, det er voldsomt vigtigt.
Hvorfor synes du, det er vigtigt, det er der?
Fordi det er en del af den naturlige diversitet, som vi har fået overleveret, og verden bliver et fattigere sted, uden valer og næsehorn. Og
for hvem? For os eller for naturen?
Jeg tror, de fleste vil sige for naturen.
For naturen. Hvad er sådan noget, hvis vi læser, at der var kommet en ny flod til Danmark? Eller der kom en flod til Danmark, der bærer en ny slags sygdom. Vi glæder os jo ikke over, at flåderne klarer sig godt i Danmark.
Nej, men der tror jeg, man vil egentlig bare sige, at der var et dilemma. Mm. Altså, jeg tror, at de fleste ville sige, men det er da godt, der bliver mere biodiversitet. Men nu lige den der flåd er jo så også nogle af dem, der hænger sammen med klimaforandringer. Det er sådan nogle flåtyper, der normalt lå syd for grænsen, og så er de bevæget sig op rundt af klimaforandringer. Mm. Så det er sådan bekymrende ekstra ting omkring de der flåder. Men mange ville vel sige, at vi er nødt til at gøre noget ved dem, men det er da ikke i sig selv, at det er værdifuldt, at der er en diversitet i naturen. Mm. Men det er klart, at vi er jo mere optaget af karismatisk megafauna, som det hedder, de store, flotte, smukke dyr.
Mm.
Men lige så snart man tænker lidt om, kan man godt se, at nogle af de der kriblekrabter, der ligger nedenunder, er mindst lige så vigtigt, for at vi kan have resten af naturen. Og når man har set det, så vil man også sige, ja, det skal være der, men selvfølgelig er vi nødt til at gøre ting. Altså, man har mange ting er man jo stoppet med, da jeg var barn. Jeg voksede op i Sognfri, og der var noget, der hedder Lyngby Åmose. Der var hele Åmosen jo sådan sølvskinnende, altså blåskinnende ting, fordi man hældte petroleum ud over for at stoppe myggene.
Mm.
Det holdt man op med, nu lever. Så hele min barndom har jeg jo gået og klasket mig selv efter klokken 9 om aftenen om sommeren, fordi at man måtte ikke længere bekæmpe myg. De var en del af naturen, det var en del af noget, fuglene skulle leve af.
Mm.
Så der er der masser af ting, som hvis ikke ligefrem slår os ihjel med bare ubehageligt, så har vi jo valgt at sige, det må vi leve med.
Men Peter, du har i forbindelse med diskussionen om naturnationalparker sagt, at vi har behov for en mere klar og transparent diskussion. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo om, hvad det er, man gerne vil opnå med dem, og om hvilke nogle kompromiser af de der værdier, vi vil tillade.
Prøv at forklare det.
At det er jo det der med, for eksempel, hvor langt må man gå i at lade dyrene sulte.
Og, hvor meget skal vi blande os?
Ja, og der har vi jo så besluttet faktisk som samfund, at vi blander os, hvis det er dyr, vi har sat ud under hegn, så blander man så derhen, at hvis dyrene kommer tæt på at sulte.
Hvorfor skal vi blande os? Hvorfor skal vi ikke bare lade dem dø, hvis det er naturligt?
Det er jo fordi, at vi nu har puttet dem i den kasse, der hedder det dyr, som vi har ansvar for. Og der har vi nogle regler, som vi går op i. Jeg indrømmer, at det er jo ikke voldsomt konsekvent, fordi vi jo ikke blander os i, at ræve, hvis pæve har ræve, har skab. Det lider de helt forfærdeligt, men okay, det er deres problem. De dør af det, og så falder rævebestanden, så går den op igen. Man sender ikke nogen ud og rydder op i det.
Nej.
Men det er fordi, det er der på egen hånd, og så er der noget, vi har sat der. Mm. Og det er klart, sådan helt sådan set ovenfra filosofisk, så giver det ikke den store mening, men det giver mening, fordi at hvis vi begyndte at give køb på det, så ville vi jo også ligesom også give køb på, at vi i andre sammenhæng måtte plage dyr. Så der er vi ligesom, lige snart vi har et ansvar sat, det er ligesom vores dyr, så har vi påtaget os et ansvar.
Så måden vi forholder os til vores, for eksempel kæledyr på, det påvirker faktisk måden, vi begynder at se på såkaldt vilde dyr, vi sætter ud i en naturnationalpark. Der er en effekt der, som
ikke bare kæledyr, men også landbrugsdyrene, fordi det er jo faktisk der, hvor der er en overlap. Altså, der gælder samme regler for kæledyr og landbrugsdyr.
Ja.
At du må ikke sulte dine dyr, for eksempel, og du skal holde opsyn med dem. Ikke?
Mm.
Så mange af de regler, vi taler om her, det er jo ikke kæledyrsregler. Der er næsten ingen regler på kæledyrsområdet, tror du, det er værd.
Okay.
Men der er rigtig mange på landbrugsdyrsområdet. Og det der med, at man skal holde opsyn med dyrene, det er jo regler, der gælder for kvæg og heste i menneskelig varetægt, og det er så de samme regler. Men med en enkelt undtagelse, nemlig at man har sagt, at man kan ikke holde opsyn på individniveau, så man får nogle dispensationer for at holde øje med alle de individer, men man skal lave en eller anden systematisk overvågning af flokken og gribe ind, hvis der er problemer.
Mm.
Men Peter, når vi snakker om alt det her, når vi snakker om vores forhold til dyr, som varierer meget afhængig af, hvilke dyr vi snakker om, og hvilke situationer dyrene optræder i, om vi er bange for dem, om de er nuttede, om de er store dyr eller små dyr, man ikke kan se, om de er irriterende for os. Samtidig med, at vi har hele den her rewilding-tanke, altså at vi skal udpege nogle områder. Det skal vi, det er besluttet politisk. Vi skal have nogle naturnationalparker, hvor naturen ligesom skal udfolde sig frit. Altså, der er jo en oplagt problematik her, der handler om, hvad fanden skal det være for en slags natur så? Fordi at alle de her ting, vi sidder og snakker om nu, det er nogle menneskelige hensyn, som vi, en måde, vi betragter naturen på, som spiller en rolle for os, og derfor også kommer til at spille, sandsynligvis, eller det kan vi jo allerede se nu med Naturstyrelsens Naturnationalpark på Mols, altså det kommer til at spille en rolle for, hvordan de her, den her frie, såkaldt frie natur bliver anlagt. Altså, hvad er det så for en slags natur, vi taler om?
Det er da en forvaltet natur. På den dag var jeg oppe i Gribskov Nationalpark med den tidligere skovridder, som har været, han er nu pensioneret, men viste os rundt derop. Og det første sjove var, at det område, hvor der nu skulle være natur, der fældede de træer, der de var knoklet løs med motorsaven og fjernede alle de der træer, der ikke var hjemmehørende. Så der skulle først ryddes ud, ikke? Og så satte de nogle dyr ud, og det var dels elge, som der jo ikke er nogen af i forvejen, så dem vil importere de fra Sverige, og det er ikke sat ud endnu, fordi de slår stadig derop, og det bliver sådan noget. Og så skal der stude ud, og så er der tre slags hjorte, rådyr, dårdyr og sika, og så vidt jeg ved, så er nogle af dem også eksotiske dyr. Og det bliver sådan en blanding af dyr, som nogle er hjemmehørende, nogle er ikke, men det er så den, man har besluttet måde at gøre det på, for med henblik på, og så opnå målet med, at der kommer mere vådområder i Gribskov. Gribskov får rum til nogle flere insekter og nogle planter og nogle biotoper, som ikke ville være der ellers. Så det, man opnår noget bestemt, men selvfølgelig er det ikke alt sammen rent i betydning, det er noget, som det ville være der, hvis vi ikke var der.
Men jeg sidder sådan og tænker på, Peter, fordi så hele den her rewilding, vi snakker om før, hvad er det så for en... Altså, der ligger sådan, i forskning om rewilding, der ligger jo en forskning om tilbagevenden til en tidligere tiders, du ved, flora og fauna, som det så ud for et eller andet uklart område mellem for 100 år siden og for 100.000 år siden, på en eller anden måde. Altså, og dog, formodentlig skal vi ikke have næsehorn og elefanter tilbage i den danske natur. Altså, en eller anden fælles forskning om, hvad oprindelig natur i Danmark vil sige. Samtidig så har vi alle de her behov og alle de her blikke, vi har på naturen og måden, vi oplever naturen på, som kommer til at spille en rolle for, hvordan denne her såkaldt frie natur skal kurateres og skabes. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor har man ikke et mere fremadrettet begreb for rewilding, i stedet for et begreb, der peger tilbage til en fuldstændig uklar og formodentlig også lidt urealistisk fortid.
Det er jo fordi det begreb om natur, der ligger under det hele, det er jo det, som det ville være, hvis vi i en eller anden forstand ikke havde været der, eller ikke havde rodet.
Men det findes jo ikke, Peter.
Nej, det findes ikke.
Og vi kan ikke genskabe det. Vi vil ikke genskabe det, fordi vi vil ikke have kadaver.
Jeg synes, det bliver for sort-hvid, fordi at det, man vil gøre i Gribskov, for eksempel, det var at genskabe noget, som var mere flere søer og moser, som der var tidligere. Der vil være noget masse insektliv, som er meget mere lige det, der var tidligere. Der vil være nogle trætyper, så det vil være de oprindelige træer, og ikke alle de der plantede grantræer. Så det vil selvfølgelig på mange punkter være bedre, mere lige det tidligere, men ikke på alle, fordi nogle af de midler, man bruger, jo netop er unaturlige. Altså stude vil jo aldrig nogensinde blive rewildet. De vil jo bare være levende buskrydder, der går rundt derude.
Men det var fordi, da vi snakkede om før, det her med ulven, at det er en lidt ny situation. Altså, jeg kan ikke lade mig tænke på det også i relation til Naturstyrelsens projekt i Mols Bjerge, at det kvæg, der bliver sat ud, det er jo ikke, europæisk urokser.
Den findes jo ikke.
Fordi de findes ikke mere, så det er en eller anden form for tilnærmet et dyr, man har en eller anden form for en blanding af nogle mælkeracer og noget kødkvæg, som man har en formodning om, vil kunne muligvis overleve. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de planter, der vokser på området, de er formodentlig også meget anderledes end den, som den oprindelige urokse har været i en eller anden form for symbiose med i tidernes morgen. Og så var det tredje forhold, det er jo, at de er jo hegnet inden. Altså, de kan jo ikke vandre rundt. De kan jo ikke vandre 500 km i en anden retning, hvor de kender nogle andre græsgange, som man ser vildt kvæg gøre. Altså, så igen, lidt ligesom med ulven, altså, hvad er det for en slags, altså hvad er det, vi skal håbe at skabe med den her vilde natur? Og ligger der ikke i de begrænsninger, men også igen i vores syn på naturen, end nogle forskninger, som gør, at vi skal måske tænke på det på en anden måde end som rewilding. Altså, vi skulle måske hellere tænke på det som noget, vi skaber, noget, vi kuraterer.
Det er meget, jeg er meget enig i. Altså, det der re er jo vildledende på den måde, at der er jo et stort element af kreativitet og engineering i det.
Mm.
Og som man så kalder det, jamen...
Hvad kunne et nyt ord være?
Genforvildelse, eller...
Jamen, genforvildelse, det var også lidt at vende...
Ja, genforvildelse, der er, så at sige, så nyforvildelse, altså...
Nyforvildelse?
Ja, altså, mm-hmm. eller forvildelse på nye måder. Altså, mm. det er det der, fordi noget af det vil være nyt,
mm.
og det vil aldrig være det samme, det historien gentager sig jo ikke.
Nej, præcis.
Og det synes jeg egentlig, man skal bare være åben om, og så sige, der er kun bestemte aspekter, som vil føre ting tilbage, og så vil det være aspekter, som vil være anderledes, og det gør så også, at måske mange diskussioner ikke bliver så dogmatiske. For mange år siden blev jeg lidt uvenner med en masse naturbeskyttere, fordi jeg forsvarede en lille fætter, der hedder Morhunden.
Ja, som er fantastisk sød lille væsen.
Den hører bare ikke rigtigt til. Den stammer fra Korea og Japan.
Ja.
Og så under Stalins tiden, der importerede man dem til Rusland som mm. jagtbytte, og så har de bare vandret herover.
Mm.
Og nu jager man dem alle midler, men alt tyder på, at det kommer ikke til at lykkes. Der vil være Morhunden. Og så kom jeg til at sige, jamen, hvorfor så ikke bare lade dem være? Så får vi noget nyt i naturen, og de vil formodentlig få deres niche sammen med ræve.
Hvad er det, der egentlig afgør, om det er en invasiv art? Altså, skal de gøre skade på den danske
natur? Nej, de skal ikke være hjemmehørende. Og okay. Jo, invasive, der er jo en helt klassifikation af de der arter,
mm.
hvor dels er, om de er hjemmehørende eller ej, og dels er, om de så gør skade. Og det med morhunden, det er jo så, at den både ikke er hjemmehørende, og at den gør skade på den måde, at den jo så spiser jordruende fugle og sådan noget.
Hmm.
Men det er der andre dyr, der gør også, og mit gæt er, at der jo har været jordruende fugle rigtig længe, som har tilpasset det. Vi er jo ikke i New Zealand og Australien. Så der er rigtig mange, de har været jaget mange år, så de vil formodentlig finde ligevægt.
Hmm.
Så der har jeg sagt, hvorfor så ikke bare lad dem være? For det kommer nok bare til at være der, og så om 200 år, siger, det var da sjovt, så kom morhunden, og så har vi fået ekstra dyr. Hmm. Der var andre dyr, vi lever med, altså dobbeltmoralen kommer frem, hvis du fasaner for eksempel. Det er jo også en asiatisk...
Ja, det er jo også noget, der er blevet sat ud.
Ja, så men den må man godt. Man må faktisk gerne genudsætte fasaner, fordi mm. den er godt nok heller ikke hjemmehørende, men den er ikke invasiv på samme måde.
Mm. Den er invasiv på en anden måde?
Ja, den gør ikke på samme måde. Den rammer ikke nogen andre dyr. Men der er en kæmpe vilkårlighed i det der, som jeg altid sådan, morder mig lidt over sådan filosofisk.
Mm.
Og så jeg kan egentlig godt følge dig i, at vi kunne måske få en mere afslappet diskussion. Vi fik skulderen ned og sige, der er ikke noget, der er oprindeligt. Det er noget, vi skaber. Ja, så har vi nogle mål, og så lad os snakke lidt frit om det, og lad være med at lade biologerne få det der trumfkort og sige, det er rigtig natur, det er forkert natur.
Præcis, nu jeg sidder og tænker over det, og det har jeg ikke tænkt over før, vi sidder og snakker om nu, det er, at det, der er så stærkt ved genforvildning eller rewilding, det er, at det skaber sådan en moralsk baseline, en uanfægtet moralsk baseline, som du ikke kan argumentere imod rigtigt, fordi det er noget, det som du sagde, det er det, der ville findes, hvis vi ikke havde været der, eller sådan noget. Det er det, der er målet. Problemet med det er, at det ikke rigtigt, altså det ikke lader sig genskabe, og slet ikke under de betingelser, vi har, plus at vi ligesom er blandet ind i det som mennesker, altså At vi hele tiden betragter naturen og forholder os naturen på, også på ikke-rationelle måder. Så spørgsmålet er, hvad skulle en anden baseline så være? Altså, hvis du ikke skulle have sådan en moralsk baseline, som er problematisk, fordi at den er fiktiv, men en anden slags baseline, som på samme måde kunne fungere som et styrende princip for den videre kuratering af det, vi i anførselstegn kunne kalde en vild natur. Hvad kunne det så være?
Jeg tror nok, jeg ville... I stedet for at sige, at vi skal have en helt anden baseline, så bare besinde sig på alle de vilkårligheder, der er, og erkende, at det vil være et produkt af en demokratisk samtale, hvor vi lige trækker de streger. Og der vil være elementer af det, hvor, som mine biologvenner jo meget klart siger, der vil være noget, der vil være nogle sommerfuglearter, der vil være nogle andre insektarter, der vil være nogle plantearter, som har været altid, og hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi sørge for, at de ikke uddør. Fint.
Men der er også noget med at omfavne måske vores ikke-rationelle måde at forholde os til natur på, i stedet for at se, altså fordi jeg har selv personligt, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det personligt selv sådan, at jeg synes, der er noget forloren over den måde byboer, som jeg betragter naturen på og forholder os til naturen på. Det er absurd til tider, altså måden, man forholder sig til visse dyr på, og helt anderledes til andre dyr, og der er en kæmpe sådan nuttighedsfaktor, der spiller en enorm stor rolle og sådan noget. Alt det der, vi har snakket lidt om, der er noget forlorent over det, men på den anden side, så er det måske også noget, man bare skal acceptere til en vis grad. Altså, jævnfør din undersøgelse, der viste, at folk i byerne, de vil gerne ud og se de her naturnationalparker. Det er jo super positivt, egentlig. Og hvis der er nogle store naturoplevelser derude, som i den her sammenhæng forhåbentlig vil betyde noget med nogle store dyr, som man kan se, og som er spændende at se på, men måske også en kurateret, spændende, dramatisk natur. Altså nogle spændende, slyngede åforløb, og nogle træer, så hvor der er en høj grad af diversitet, som ikke er bare sådan nogle industriplantageskove, som vi har i dag, men skove, hvor der er pludselige lysninger og mange forskellige plantearter osv. Altså, kan man, det jeg prøver at sige, det er, hvad hvis man omfavnede det og sagde, i stedet for at skabe noget gammel natur, som vi alligevel ikke kan genskabe, så skal vi skabe noget fantastisk natur, som vi kan sælge, som oplevelser.
Jo, men
er det en forlorn måde at tænke på?
Nej, det er fint, men man kan sige, at den er ikke uforenelig med at så sige, at lad biologerne også få lidt sagt om, at det jo ikke bliver rent Disney. Altså, lad os da så få, i omfang, det kan lade sig gøre noget, der også har nogle rødder tilbage til det, der var der før. Mm. Også fordi verden bliver jo et kedeligt sted, hvis det er det samme, der er alle steder.
Mm.
At det er lidt ligesom, når man, jeg husker, da mine børn var små, så købte jeg altid legetøj med hjem, for det var forskellige legetøjsbutikker. Nu er det jo det samme alle steder.
Mm.
Det er lidt trist.
Det er bagsiden af globaliseringen.
Ja,
hvis
vi gør det samme med naturen, så ville det være trist, så vi kunne også have et blik for, at der kunne være noget natur, der så er særligt dansk, som vi gerne vil gøre noget ved, og, og lytte til de biologer, som kan hjælpe os med at få øje for nogle ting, som kan være en del af det projekt, du taler om.
Mm.
Så jeg ser ikke det sådan som om, enten så skal biologerne have lov at bestemme, eller også så skal vores romantiske forestillinger om god natur, der er jo masser af plads til at overlappe de to ting.
Mm, men vores forskning om den gamle natur, den er jo også romantisk.
Jo,
det sagde du selv til.
Jo, men der vil også være nogen, der vil sige, ja, den romantiske, den er i hvert fald ligesom, den er ikke absolut, fordi at der er ikke noget nulpunkt. Vi skal sætte nogle streger for, hvad det skal ligne.
Mm.
Og der kan vi så enes alle sammen om, at vi vil have mere diversitet.
Mm.
Og hvis man bare lader det køre, som det kører nu, så bliver der mindre diversitet, så bliver det mere ensartet natur. Og så får vi mere diversitet, og så kan vi så i den diversitet også prøve at gå efter noget, der er ordentligt og oprindeligt, men ikke tro, det er absolut.
Nej.
Så jeg tror ikke, vi er så langt fra hinanden, Kasper.
Nej, jeg kan godt tænke mig at spørge om ting, fordi at, Heidegger han taler meget om, at vi har sådan et forhold til naturen, sådan, hvor vi anvender en eller anden form for teknetænkning. Altså at vi, når vi kigger på en flod, så ser vi det først som en infrastruktur eller et sted, du kan fiske, før vi tænker på floden selv. Og han siger, at det ligger meget dybt i os mennesker at tænke på den måde der. Og han argumenterer for en måde, at vi skal aflære os det på. Når det så kommer til en sådan mere positiv beskrivelse af, hvad det så er for et faktisk forhold, han ønsker, at vi skal have til naturen, så er det et eller andet med noget med at gå i et med væren, eller et eller andet. Det kommer til at lyde sådan lidt New Age-agtigt. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han mente. Fordi at det er som om, at vi altid kommer til at instrumentalisere naturen på en eller anden måde. Fordi så selv hvis vi bliver enige om, okay, vi skal ikke udnytte naturen, vi skal ikke overfiske, vi skal ikke bruge naturen i industrielt øje med. Men så er det stadig som om, at naturen, jamen så skal det være et sted, vi kan afstresse. Altså det er hele tiden noget for os. Ligger det ikke, at er naturen ikke bare til for os? At det er det, jeg spørger om. Og findes der overhovedet noget andet forhold til naturen end det?
Jeg kan ikke lide ordet bare.
Nej.
Fordi jeg tror netop, altså, nu jeg ikke, vil jeg ikke gøre mig klog på Heidegger, men det at fornemme, at du udlagde ham som, så kunne der jo være et element af, at noget af det, der giver os de store oplevelser, det er jo netop oplevelsen af, at det ikke kun fordi, jeg bliver glad. Jeg bliver glad, fordi jeg ser noget, som er der i sin egen ret.
Mm.
Og det er jo det, når man ser økosystemer, der fungerer, når man kommer ud og oplever samspillet med naturen, oplever nogle vilde dyr, der trives, og i et økosystem, ja, så bliver man måske fyldt med en vis ærbødighed, og så får man en naturoplevelse, så oplever, det, der gør oplevelsen stor, er måske netop, at det ikke kun handler om at underholde os, men det også handler om, at det er noget, der har en eksistensberettigelse i sin egen ret.
Mm-hmm.
Lidt ligesom altså, forskellen mellem kitsch og rigtig flot kultur.
Mm.
Det er jo det der, som man...
Hvordan lærer vi det, tror du? Altså, tror du så, at de her naturnationalparker har været med til at påvirke vores forhold til naturen, faktisk? Altså, at det fornemmer, at du mener, at, ja. at det bliver de lavet rigtigt, kan de bringe os i den situation måske i højere grad? Der er en større chance for det, end hvis vi står i en plantageskov.
Jeg tror, jeg er nok lidt... Altså, nu har jeg jo sådan beskæftiget mig med det, men jeg er jo ikke nogen frontkæmper for naturnationalparker. Jeg synes egentlig, at der bør være natur mange steder, og jeg synes, jeg har selv skrevet en bog om sådan nogle ting her, hvor jeg ligesom også synes, at der er et andet natursyn i Europa end i USA. USA, der starter et andet her, stammer jo ligesom de der tilbage i 1800-tallet, hvor man begyndte at lave naturnationalparker, eller nationalparker i USA, og indhegnet i områder ind af Yellowstone og sådan noget. Og hvor man i Europa måske prøver at finde naturen i det, der allerede er. Og jeg må da også sige, når jeg bor på landet og ser rådyr og ræve og harer og sådan noget, så er det også natur for mig. Så jeg har, og det man lige så godt kunne gøre, det var jo så at sige, mindske presset lidt, lave flere korridorer, lave mere plads ude i det åbne land, til at mere kan trives og begrænse brugen af sprøjtemidler og gødning og alt muligt andet.
Så den form for hybrid natur, ja, mellem noget kultur og kultiveret og noget,
ja, der, ja, altså lad være med at få det der, enten så kan vi bare køre det hele over med totalt industrielt landbrug, eller også så skal det være en park. Man kunne også være, at det land, vi havde, som fylder det meste, var det 62%, du sagde?
Ja, 62% af landbrug, og så resten er jo stort set by, ikke?
By, ja.
Og så er der 2% vild natur, 4%.
Og de der naturnationalparker er jo stadigvæk en lille bitte del. Så hvis vi har noget rigtig natur, så skal vi jo også få flere dyr og flere spændende planter ud i deler. Det er jo også det, der måske ligger i nogle af de bestræbelser, der nu er på. Og
tror du, det vil komme? Tror du, at vi vil se, at landbruget bliver reduceret i Danmark? Og ja, vi vil
det
se
er der
mere
ikke tvivl om. Det har de besluttet sig. Der er jo rigtig...
Men tror du, det kommer til at ske?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at få mindre landbrugsarealer og flere arealer, som bliver brugt ekstensivt, med hvor det bliver plantet skov.
Så hvis vi kører gennem et landskab sammen, eller vi rider gennem et landskab sammen, Peter, du og jeg, om 10 år, hvordan kommer det så til at se ud?
Jeg tror, jeg var 20 eller 30, så jeg ikke ser på jer her mere. Men,
jeg er heller ikke sikker på, jeg er.
Nej, men jeg håber, at mine børn vil være et sted, hvor der så at sige er flere af de der korridorer og nischer og muligheder for, at planter og dyr kan sprede sig og bevæge sig frit rundt, så det ikke bare er nogle små indhegnede klatter, hvor det som hedder natur, og så resten, det kan vi være ligeglade med. Så, og det ved jeg jo også blandt biologer, der er jo også nogen, der siger, at vi skal ikke glemme alt det, der er uden for hegnene. Så det er jo en stor debat om, vi skal satse alt på nogle små indhegnede områder, eller relativt små indhegnede, eller vi skal satse på også at få mere natur ude i vores fælles land. Dyrke det mere ekstensivt, få plads til mere skov, få plads til flere bræmmer, der ikke er dyrket, så der er plads til noget natur der også.
Og den pragmatiske tilgang i den her måde, altså i forhold til den her problematik, det er vel at tænke, at vi genskaber noget natur, som måske i første omgang er sådan, altså vi sørger for, at der ikke er kadaver, der ligger. Altså det er måske mere parkagtigt, et dejligt sted at være.
Eller måske lærer vi at leve med kadaver.
For jeg synes, det kan så være, altså det er jo så tanken i en eller anden pragmatisk tankegang vil så være, at så uddanner vi hinanden og os selv.
Jeg tror, at der er masser af ting, vi kan flytte os på, og jeg synes, det der med kadaveren, det er sådan lidt mærkeligt, fordi altså alle mulige andre dyr, de får lov at dø, og så kan vi jo se, altså alle dem, der bliver kørt over på vejene, kan vi jo se, at no time, så har der været en fugl af dem. Og sådan er det også med resten, så det der med, at der ikke må være døde dyr, det tror jeg ligesom, nej.
Det tror du, vi kommer os over?
Ja, det kommer vi os over, fordi for søren må der gerne være døde dyr. Hvis bare de er døde på en ordentlig måde, altså, de skal jo ikke være døde sult, men nogen vil jo dø.
Det skal de jo, hvis det er naturligt. Det er der
ja, det er nogen, der vil gøre i naturen, og nogen vil dø af parasitter, og nogen vil dø af sygdomme, men nogen vil jo også dø, fordi at der er en vis turnover. Det er livet jo ikke, at vi skal alle sammen dø, og det skal de vilde dyr jo også. Og det at være vildt dyr, det er jo et hårdt liv.
Det er et forfærdeligt liv. Jeg sad og så et program om leoparder. Det er jo sådan nogle dyr, man ser programmer om. Og de dør bare efter 5-6 år, jo.
Jo, men...
Altså, hvis de har levet fangenskab, så kunne de leve i 25 år.
Ja,
eller
sådan det er noget. Løverne, jeg...
Og de lever et fuldstændig sindssygt voldeligt og vildt liv i 5-6 år, og så bliver de slået ihjel.
Ja, men det er jo det. Altså, løverne inde i zoologisk have, jamen, de bliver jo de der 20 år gamle. Ude i naturen bliver de 5-6 år gamle, ikke?
Ja, det er det.
Så det er hårdt at være.
Det er hårdt.
Men der går jo ligesom grænsen for os, at vi skal ikke til... Jeg har nogle kollegaer, som er gået helt ind på, at så skal vi til at vaccinere de vilde dyr og sådan noget. Og det synes jeg er langt ude. Fordi,
men det er jo sådan nogle diskussioner, vi kommer til at have hele tiden.
Ja, jo, altså, men jeg tror også, nogle diskussioner vil så lande fornuftigt at sige, nej, vi skal ikke ud og vaccinere rævene, og vi skal... Det kan godt være, når der kommer rævskab, at vi skal skyde dem, der har det værst. Men vi må ligesom erkende, at der er nogle dyr, der lever på nogle præmisser, hvor naturen fluktuerer. jeg bor ude på landet, hvor der er en masse harer, og så nogle år har der været noget virus, og så er de stort set altså væk, og så kommer de igen. Og sådan nogle ting, det vil være en del af vores forståelse af naturen, at tingene kommer og går, og der er dynamik i naturen. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at vi bevidst ikke griber ind, når vi kan gøre noget.
Mm. Men skal vi så vaccinere dem og behandle deres sygdomme i naturnationalparker, for eksempel?
Nej, det synes jeg netop ikke, vi skal. Det er der, hvor grænserne går. Men det er klart, det vil også, det vil nok være et virkelig interessant emne.
Det tror jeg, vi kommer til at gøre.
Ja, man vil nok give dem parasitmidler. Og,
ja, det tror jeg.
Men så forhåbentlig over tid, så også få udviklet nogen, der er mere robuste. Og, men det er klart, det vil
tager jo 500.000 år, og de kan jo heller ikke...
Nej, det går godt nok stærkt meget.
Hvad kan det?
Ja. Okay. Ved du, hvor lang tid det tog for hunden og ulven til at blive hund? Det tog nogle få tusind år. Nej, det var meget stærkere, end du tror. Det gør det.
Ja, okay. Men Peter Sandø, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os klogere på vores forhold til naturen og naturnationalparker. Tak for det.
Tak for en god snak.
Selv tak. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Vores program var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak for i dag, og have en fortsat god dag.
Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig
vel. Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skal det løst?
Perverst. Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd. Eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
Fyldende af.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.